nu, turpināsim runāt gan par globāliem politikas jautājumiem, gan mūsu pašu ekonomiku, jo mūsu studijā šorīt fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja Inna Steinbuka. Labrīt!
Labrīt!
Pagājušā nedēļa jūs apstiprinājāt Saeimas padomas locekļu amatā uz vēl vienu termiņu, 6 gadiem. Šodien zinām, ka ir plānota arī Latvijas Universitātes domnīcas ekspertu diskusija par mūsu valsts konkurētspējas palielināšanu. Bet pirms ķeramies šiem jautājumiem klāt, paraudzīsimies uz arī nulli apspriesto Izraēlas rīcību, sākot operāciju Libānas dienvidos. Ko tas nozīmē pasaules ekonomikai un ko tas nozīmē Latvijas ekonomikai, kas ir ļoti cieši saistīta ar to ārējo pieprasījumu, kur nu, jau prognozes liecina, ka tas pazeminās?
Nu, runāt par pasaules ekonomiku, man liekas, ka Sigita Strūberga ļoti pareizi salika akcentus, jo tā ir drošības jautājums, tie ir humanitāri apsverumi, ja, protams, arī tās izdara kaut kādus piedienus kopēju pieprasījumu pasaulē, bet kas attiecās uz mūsu reģionu, nu, es neteiktu, ka tur mēs varam kaut ko īpaši izjust tieši ekonomikas ziņā, jo mums tomēr Izraela nav no tiem galveniem importētājiem vai eksportētājiem, vai ne? Tā kā mums, tomēr mūsu galvenie tirzniecības partneri, viņi atradās blakus pārsvarā. Bet, nu, protams, kā piegāžu ķēdi, kas var apdraudēt kopējo globālas ekonomikas attīstību, nu, tur būs zināmi pārāvumi un tas, protams, ir slikti, ka jebkurš karš, mēs, protams, vairāk izjūtam to Ukrainas karu, karu Ukrainā, bet tādi tā kā atskaņas varētu nākt arī no tuviem austrumiem.
Jā, nu, drošība ir vārds, kas ar lieliem burtiem rakstīts arī saistībā ar nākamā gada budžetu. Ko jūs sakāt par to procesu, kā valdība veido nākamā gada budžetu? Redzat kādas kļūdes?
Redziet, šogad vispār situācijā nav īpaši labvēlīga budžetam. Kādēļ? Jo, kā mēs redzam, ekonomika pieaug ļoti, ļoti lēni, ja neteiktu simboliski, jo vairākas reizes tika mainītas prognozes, kas, ko mēs varam sagaidīt šogad, bet tagad jau ir arī reālie skaitļi, un mēs, jā, un prognozes tika mainītas uz zemāko pusi, vai ne? Nu, pēdējā tā kā labvēlīga prognoze, labvēlīga iekavās, jā, tas pēdiņās, tas bija 1,4%, bet reāli mēs redzam, ka no tiem procentiem tikai 0,4 izpildījās, un līdz ar tom, piemēram, pēdējā prognoze, kuras redzēja no Eraba, ja, no tās bankas, startautiskās, mēs redzam, ka tā prognoze pazemināta uz 0,9, bet no tiem 0,9 tikai 0,4 jau mēs esam sasnieguši pirmajā pusgadā.
Bet kas ir noticis, jo nu, tā prognoze tiek pazemināta, bet Eraba bija tas, kurš sacīja, ka lai arī tās prognozes ir pieticīgas, nu, no trim Baltijas valstīm mēs šogad varētu attīstīties visstraujāk, bet tas nenotiek.
Nē, mēs arī sākotnējās prognozes bija labvēlīgas kaut kur pie virs 2%, bet tādāt nu, vislielākie, viscerīgākie radītāji bija Lietuva. Un arī tagad, kad mēs redzam, Lietuvā mums ir tāds angļu vārds frontrunner, ja, ka viņa tā kā ir pionieris vai ne, var uzvarētāja tajā stafetē. Bet es vēl gribētu pateikt, ka arī inflācija ir ļoti zema, kas ir, protams, ļoti labi mums, jo cenas, lai gan ir augstas, cenu līmeņas ir ļoti augsts jau, bet vismaz neaugt tālāk. Nu, bet, kas attiecās uz nodokļu iekasēšanu, tie divi faktori, gan zems IKP pieaugums, gan arī zema inflācija, neko labi nesola. Un līdz ar to tie nodokļi mums atpaliek no plāna. Kāpēc atpaliek no plāna? Nu, sākotnē plāns bija labvēlīgāks, ja? Tāpēc nu, plāna atpaliek. Bet ir arī laba ziņa. A laba ziņa ir tāda, ka, ja mēs paskatāmies uz mūsu ekonomikas izaugsmi faktiskajās cenās un arī uz nodokļu izaugsmi, tad sanāk, ka nodokļu iekasēšana aug daudz straujāk. Jo, ja mēs salīdzinām nodokļu iekasēšanu pret iepriekšējo gadu, tad ir gandrīz mēs prognozējam 10% pieaugumu. Un kas attiecas uz to iekšzemes koproduktu faktiskajās cenās, tas ir kaut kur pie 6%. Tā kā par 4% ir izrāviens.
Bet varbūt tad vajadzēja nākamgad ķerties tiešām pie tā PVN palielināšanas, kas skaidri un gaiši ienestu naudu budžetā, nevis iedzīvotā ienākuma nodokļa izmaiņas, nu kur...
Nē, nu ziniet, veidot nodokļu reformu, valdībai bija uzstādīti ļoti daudz mērķu, un viens no tiem galvenajiem mērķiem ir mūsu konkurētspējas palielināšana. Runa toreiz gāja vairāk par no, ar darba spēku saistītiem nodokļiem, un tīpaši nodokļiem uz nu, tiem cilvēkiem sabiedrības mūsu puse, kas saņem viszemākus ienākumus. Un tas mērķis ar šo te reformu principā ir sasniegts, bez tam mainot to neapliekamu minimumu un arī likmi iedzīvotā ienākuma nodoklim, ir sasniegta tāda situācija, ka principā nu, 95% no mūsu iedzīvotājiem tā kā būs plusā un nu, atbilstoši finanšu ministrija saprēķina, tas ir plus. Tagad, protams, ka vajag kompensējoši mehānisms, ja kaut kas iet uz augšu, kaut kam ir jābūt, kaut kā ir jābūt citiem nodokļiem, kas tu kompensē budžetam, ņemot vērā tās prioritātes un aizsardzības izdevumus un vispār. Nu, tur bija politiskie strīdi, kādu ceļu labāk iet. Es nevaru teikt, ka PVN ir tas ideāls variants, jo tas spiež uz cenām atkal, jā, un jā, palielināsies cenas, parasti, ziniet, ceļot PVN, arī cenas iet uz augšu. Un cietīs atkal kās visvairāk maznodrošinātie. Tas var palielināt nevienlīdzību, ienākumu nevienlīdzību. Tas ir viens no argumentiem. Otrs arguments ir tas, ka, ziniet, nu labi, nu tagad mēs pacelsim to PVN un tālāk, ko mēs daram, atkal celsim. Ja nu ir kaut kāda, zinām, robeža. Bet nu, kuras jau it kā nevajag celt.
Valdība neceļ PVN. Nu, valdība, tas nākošā nu, gada budžets, jūsuprāt, tad ir tāds, kas ir jāapstiprina
jā,
un viss kārtībā.
Jā, atrast tas kompensējuši mehānismu ar to otrā līmeņa pensiju, kā 1% tagad tiks novirzīts tā kā budžetam. Tas solis arī nav varbūt ļoti teicams, jo, nu, ja mēs kaut ko daram, vienmēr ir plus un mīnus. Bet nekādu traģēdiju tam solim absolūti nesaskatu, jo pirmām kārtām es neredzu, nu, arī tagad otrais pensiju līmeņa fonds, viņš nav pārāk ienesīgs. Nevaru teikt, ka tur mūsu pensionāri ļoti, ļoti tur daudz nopelna. Tas ir viens otrais principa, vismaz tagad valdība izskata, kā tas ir terminēts solis. Nu, mēs nezinām, vai viņš tiešām būs terminēts, vai viņš netiks būs terminēts, bet nu cerība ir. Un vēl viena pēdējais arguments par atgriežoties par pie PVN. Tagad mūsu PVN būs daudz zemāks nekā, piemēram, Igauņiem, un tas mums dos iespēju konkurēt ar Igauņiem, tā kā mēs tā kā varam būt pievilcīgāk.
Bet tā konkurētspēja palielināsies tik lielā apmērā, ka mēs sasniegsim tos nospraustos mērķus 10%.
Tos lietuviešus, kuri mums skriem pa priekšu.
Ziniet, ir ļoti sarežģīts jēdziens, un es teiktu, ka principā, nu tā ir tāda, mainot nodokļus, tā ir ļoti ierobežota ietekme uz kopēju mūsu konkurētspēju. Ļoti ierobežota. Ja es nevaru solīt, ka mēs uzreiz apsteigsim lietuviešus, kuri tagad rāda ļoti labus rezultātus, bet Igaunija atpaliek. Tā kā. Bet slikti ir tās, ka mēs nevaram raudzīties tikai uz pēdējo gada rezultāti. Mums jāskatās tomēr kaut kādā termiņā. Jau vairākus gadus mēs, diemžēl, atpaliekam no mūsu kaimiņiem un neraugoties uz to, ka Igaunija šogad tā kā viņi sagaida kritumu. Tas vēl nenozīmē, ka mēs uzreiz izrausimies un apsteigsim gan Lietuvu, gan Igauniju. Tā, diemžēl, tik ātri nenotiks.
Jā, paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka.